9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Evropska komisija danas dostavlja nadležnim službama nacrt pregovaračkog okvira za Srbiju. U Beogradu protest sindikata nauke zbog nebrige države. Egipatski predsjednik odbacio ultimatum vojske. Počinje filmski festival u Sopotu. Đoković je u četvrtfinalu Wimbledona. U Novom Sadu 18, Beogradu, Kragujevcu 17, Nišu 15, danas sunčano do 28 stepeni.
Samo nekoliko dana od odobravanja pristupnih pregovora sa Srbijom, Evropska komisija danas će dostaviti nacrt pregovaračkog okvira nadležnim službama, najavio je komesar za proširenje Štefan File. On očekuje da skrining počne odmah nakon letnje pauze. Već je sledeće sedmice u Beograd stiže njegov izaslanik na razgovore o pripremama za skrining, dok će File posjetiti Srbiju sredinom meseca.
U međuvremenu radne grupe Beograda i Prištine nastavljaju u Briselu tehničke pregovore o primjeni dogovora koje su dve strane postigle na političkom nivou. Očekuje se da će pored pravosuđa i policije u najnovijoj rundi pregovora do 8. jula na dnevnom redu biti izbori i energetika.
A posle datuma na red je došla i rekonstrukcija vlade. Zvaničnih informacija je veoma malo, pa mediji uglavnom spekulišu kako će se rekonstrukcija izvršiti. Tako jutrošnja štampa prenosi da razgovori počinju danas, a u igri su sve opcije. Od toga da će Aleksandar Vučić biti premijer, pominje se i izlazak URS-a i SPS-a iz vlade, potom podrška demokrata, pa sve do prevremenih izbora. Još nije odlučeno kada bi mogla da bude održana sednica glavnog odbora naprednjaka na kojoj bi se procenjivao rad ministara i direktora javnih preduzeća iz te stranke, ali bi rekonstrukcija trebalo da bude završena do kraja ovoga meseca, kaže član tog tela Zoran Babić.
U svakom slučaju, pozvaću se na reči gospodina Vučića, predsednika Srpske napredne stranke, da će do rekonstrukcije doći tokom jula meseca. Ja verujem u toku prvih 15-20 dana jula meseca da ćemo taj posao završiti. Što se same Srpske napredne stranke tiče, naravno da ćemo biti ta perjanica i biti ti prvi koji su i uveli sistem odgovornosti, sistem prolaznih vremena, i mislim da je to znak ne samo za ovu vladu, već i za sve buduće vlade da to bude pravilo, a ne izuzetak.
Marko Blagojević iz CESID-a kaže za Vesti u 9 da je u ovom trenutku rekonstrukcija vlade izvesnija nego prevremeni izbori.
Tim što će to u prvom trenutku biti pokušaj da se vlada rekonstruiše. O tome ne mora da se saglase sve članice vladajuće koalicije. E sada, ukoliko takve saglasnosti ne bude, prosto ne mogu da odbacim u potpunosti mogućnost da pokušaj da se vlada rekonstruiše bude zapravo uvod u krizu unutar vladajuće koalicije i da ta kriza bude uvod u neke vanredne parlamentarne izbore. Načelno bi ta rekonstrukcija mogla da se izvede i da se prosto kao ova priča sa tom rekonstrukcijom završi.
Šta će od svega navedenog da se desi, možda saznamo još danas, tačno u podne, kada će lider naprednjaka Aleksandar Vučić održati konferenciju za novinare, a jedna od tema je upravo rekonstrukcija vlade.
Pre dva dana istekao je rok za raspisivanje konkursa za direktore javnih preduzeća. Iako se o departizaciji mnogo pričalo tokom izborne kampanje, obećanje su pogažene kao i zakon. Stručnjaci kažu da bi poslovanje preduzeća unapredili direktori birani po stručnim kriterijumima. Opozicija oštro kritikuje vladu zbog toga što nije raspisala konkurse. Jelena Perendi je o tome razgovarala sa Draganom Popovićem iz Centra za praktičnu politiku.
Dakle, u Srbiji ima oko 700, ja mislim, javnih preduzeća, a konkursi su raspisani za svega nekoliko, i to na nivou Republike radi se o 4 firme, dok je vojvođanska vlada takođe za 4 firme raspisala konkurs. Šta nama sad vlada poručuje s ovim?
Pa ja mislim da na prvom mestu radi se o nastavku jedne tradicije koja ovde već godinama postoji, a to je da se ne poštuju zakoni koji se donesu. Znači, jasno da je to apsolutno kršenje zakona, mislim da neće čak ni pokušati da se opravdaju, jel te, prosto će to da ignorišu, a to naravno vodi do daljeg urušavanja vladavine prava u Srbiji.
Da li postoji neki racionalan razlog zašto se ovo radi?
Pa Oni mogu naravno uvek da kažu, ja verujem da će mnogi i vlasti, i republička, i pokrajinska, i lokalne, da kažu da su pitanju kratki rokovi, da to ne može tako brzo se izreda, onda se postaje pitanje zašto su donosili takav zakon. I da li je moguće da ne postoji niko u vladi Srbije ko može da izanalizira i da kaže, ok, ovi rokovi su nam potrebni i takve rokove ćemo da usvojimo.
Ono što su pokazalo neka istraživanja koje je radio vaš centar za praktičnu politiku jeste da je za prvih 8 meseci nova vlada razrešila više od 1000 službenika, a da je takođe u isto vreme zaposlila nove. Da li se ovde radi samo o smeni partijskih kadrova?
Ma da, jasno da je čista partijska smena u pitanju i to nas onda dovodi do onog drugog, još važnije, čini mi se još važnije stvari. Da li postoji iskrena volja kod naših političkih partija da se neke stvari promene? Vi imate smenu skoro svih direktora pre nego što ovaj zakon stupio na snagu, iako je zakon već bio, jel te, usvojen, tako da sama ta činjenica pokazuje da vi nemate u stvari volju da radite ozbiljno, a druga stvar koja nam to pokazuje je prilična netransparentnost ovog procesa. Sve ukazuje da nema političke volje da se izvrši ozbiljna profesionalizacija javnih preduzeća.
I koje su to oblasti odakle su ljudi smenjeni? Mislim da ste imali jedan deo u vašem istraživanju, dakle da se to odnosilo u stvari na, da kažemo, na sve otprilike od opštinske uprave, pa ne znam, sve do sigurne kuće u Nišu.
Da, bukvalno su smenjeni svi koje je prethodna vlast postavila po bilo kakvom osnovu, osim ljudi koji pripadaju političkim strankama koje su jel te i dalje u vlast. Tako da da, smenjeni su i ljudi kakvi su tipa direktor sigurne kuće za žene u Nišu, smenjivani su direktori masovnog muzeja, pozorišta, svih institucija koje možete zamisliti. Naravno, ni za jednog od njih nije dato obrazloženje zbog čega je smenjen, rezultati rada, znači bilo šta što bi moglo da ukaže na to da stvarno postoji potreba da se ta osoba smeni.
Dragane, hvala vam puno na razgovoru i na vremenu koji ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
Bila je to Jelena Perendija koja je razgovarala sa Draganom Popovićem iz Centra za praktičnu politiku.
U nastavku govorimo o još jednom državnom preduzeću. Naime, delegacija Etiharda aviokompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata trebalo bi u Beogradu da da ponudu za JAT Airways. Ideja je da od 1. oktobra naša država i Etihad budu partneri u novoj kompaniji sa vlasničkim udelom Srbije od 51%. Kako se saznaje, naša država bi trebalo da preuzme dugove JAT-a, pobrine se za socijalni program, ali i da se ne meša u upravljanje novom kompanijom. Profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić kaže za Vesti u 9 da ne postoji državni interes da država bude vlasnik JAT-a.
Ni u budućnosti se ne može očekivati da bi država mogla da ostvari toliko velike ulaganja koja su neophodna da bi kompanija počela da ostvaruje profit. Zbog toga je neka vrsta partnerstva u kojoj bi učestvovao neki, da kažem, kapitalno snažan partner, praktično jedina nada za ostanak takve kompanije. Važno je da se u okviru eventualnog partnerstva sa Etihadom obezbedi da on preuzme sve rizike i troškove budućeg ulaganja, da eventualno ne bi država Srbija davala neke garancije za kredite koje bi se ulagali u novu kompaniju.
Putevima Srbije ipak nije blokiran račun, kažu u tom preduzeću. Kako je dogovoreno sa Ministarstvom financija, PDV će se u buduće obračunavati i za putarine, ali se cena neće menjati. O eventualnom poskupljenju naknade za korišćenje autoputeva od 20% za sve kategorije vozila izjasniće se uskoro vlade Srbije.
Pod sloganom Spasimo nauku, u 10 časova na ulice Beograda izlaze naučnici. Oni su nezadovoljni odnosom države prema toj oblasti, ali i višemesečnim kašenjem naknada za naučno-istraživački rad, kaže za naše vesti i predsjednica Sindikata naučnih radnika Đurđica Jovović.
Između ostalog tražimo i potpisivanje kolektivnog ugovora, zato što jedino naučni radnici u Srbiji nemaju regulisan radno-pravni status u skladu sa zakonom o radu. 2 godine naš predlog kolektivnog ugovora stoji u stolu, verovatno ministra ili već nekih njegovih službi. Sledeće je finansiranje nauke. Znači, onog momenta kada je država podigla kredit da finansira nauku, automatski su se smanjila sredstva iz budžeta za izdvajanje za nauku i mi sada molimo, umjesto da krenemo napred i da tražimo veća ulaganja u 2014. i 2015. kako je predvidela strategija, mi molimo državu da nas vrati u 2010. godinu kada smo imali više para nego što imamo danas.
Đurđica Jović kaže da im je obećano da će danas biti isplaćeno 45% novca namenjenog za istraživački rad, a drugi deo na jesen.
Od naredne godine građani Srbije dobit će nove lične karte koje moraju da imaju čip. U MUP-u objašnjavaju da će građani tek po isteku važenja sadašnjih ličnih dobijati nove. Biće modernije, moći će da se čitaju kontaktnim i beskontaktnim čitačima i imaće digitalni sertifikat koji će omogućiti da se od kuće preko interneta obavljaju razni poslovi, najavljuju nadležni.
A Skupština Srbije nastavlja raspravu o rebalansu budžeta za ovu godinu. Ministar Mlađan Dinkić, obrazlažući predlog, rekao je da će rashodi biti smanjeni za 36 milijardi dinara. Opozicija neće podržati predlog rebalansa jer je prema njihovoj oceni iznuđen i nepopravljiv.
Ovo su vesti u 9. Egipatska vojska postavila ultimatum vlastima i opoziciji da u roku od 48 časova postignu dogovor ili će armija preuzeti vlast. Odgovor je vrlo brzo stigao. Bivši američki obaveštajac Edward Snowden zatražio je azil u mnogim zemljama. Pregled događaja u svetu je pripremio Srđan Savić.
Predsednik Egipta Mohamed Morsi odbacio je ultimatum vojske koja je umeđu vremenu saopštila da to nije pokušaj državnog udara. Morsi je najavio da će nastaviti da sprovodi plan za nacionalno pomirenje, dok predstavnici opozicije podržavaju odluku armijskog vrha da budu ispunjeni zahtevi naroda. Demonstranti u Kairu pozdravili su saopštenje vojske.
Zadovoljno sam zbog saopštenja vojske, mada sam pomalo i zabrinuta jer ne znam šta će se desiti u narednih 48 sati.
Živela vojska, poručuje Mursiju da ode sa vlasti, da ga ne bi svi ovi ljudi sami oterali iz palate.
Ujedinjene nacije upozorile su da će ishod političkih nemira u Egiptu imati značajan uticaj na druge bliskoistočne zemlje. Bivši agent CIA Edward Snowden, posle Ekvadora i Rusije, zatražio je politički azil i u Norveškoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Oslu. Zahtev za azil stigao je telefaksom iz ambasade Norveške u Moskvi, ali se trenutno ne može potvrditi autentičnost. Snowden je optužio predsednika Obamu da vrši pritisak na lidere zemalja od kojih je zatražio azil. Povodom otkrivanja afere prisluškivanja evropskih saveznika, Obama je kazao da će Vašington pružiti svojim najbližim saveznicima potpunu informaciju u vezi sa optužbama za prisluškivanje diplomatskih predstavništava Evropske unije.
A u vezi sa bivšim saradnikom američke CIA Edwardom Snowdenom stižu i još novije informacije. Naime, kako je objavio sajt Wikileaks, Snowden je zatražio azil u 21 zemlji. Kako se navodi, azil je zatražio pored Rusije u Islandu, Ekvadoru, Kubi, Venecueli, Brazilu, Indiji, Kini, Nemačkoj i Francuskoj.
Slušate Radio Beograd 1. Posle prošlogodišnje sušne godine, ove godine se očekuje da će ukupni prinos pšenice biti oko 2 miliona 300 hiljada tona. Trebalo bi da bude i oko 1 milion tona za izvoz. U resornom ministarstvu tvrde da je ove godine učinjeno sve da silosi na vreme budu pripremljeni za novi rod i da je dato uputstvo da se stare količine prinosa što pre izmeste iz silosa kako bi nove količine bile apsolutno čiste.
Jedan od ciljeva nacionalne strategije za mlade je i razvoj preduzetničkog duha. Sprovodeći strategiju, Ministarstvo omladine i sporta pokreće projekat čiji je cilj da mladi na selu ne budu samo proizvođači, nego i preduzetnici u poljoprivredi. Više o tome javlja Zoran Žeravčić.
Sektor za omladinu Ministarstva sporta i omladine i Centar za unapređenje preduzetništva mladih realizuju projekat Mladi i selo, koji podstiče omladinski aktivizam u ruralnim sredinama, kaže državni sekretar Nenad Borovčanin.
Mi hoćemo da ih obučimo da odaberu oblasti u poljoprivredi koje su profitabilne i da sami taj svoj rad i ono što proizvedu prodaju po mogućstvu da ne prave samo proizvode sirovine, već poluproizvode i proizvode i da ih kvalitetno plasiraju na tržište.
Projekat koji će biti sproveden u 15 okruga u Srbiji, osim edukacije, posebno će podsticati uključivanje mladih žena u ruralnu ekonomiju, popularisati seoski turizam i udruživanje mladih u okviru srodnih oblasti. Konkurs Mladi i selo otvoren je do 31. jula. Rezultati konkursa bit će objavljeni 12. avgusta na Međunarodni dan mladih, a finansijska podrška prihvaćenim projektima iznosit će između 50 i 100 hiljada dinara.
9:14. U Sopotu počinje filmski festival. U subotu ćemo saznati ko je pobednik 42. festivala. Najavljuje je Vladimir Đudović.
Autori ukupno 10 srpskih igranih filmova nastalih između dva festivalska izdanja nadmetaće se za 10 nagrada SoFesta 2013. Festival otvara film Mamaroš, reditelja Momčila Mrdakovića, prvo tri premijerna ovogodišnja ostvarenja ovdašnjih autora, kome se pridružuju i debitanski filmovi Ljuljaška, autor je Tamara Drakulić, i Država, film Jelene Marković. Osim takmičarskog programa, Sofest publici nudi i reviju dečjih ostvarenja. Uz prigodne prateće programe, izložbe, druženja publike i omiljenih filmskih lica, do 6. jula Sopot pod planinom Kosmaj, prva je stanica letnjeg srpskog filmskog festivalskog karavana.
U Narodnom muzeju u Beogradu biće otvorena izložba Konstantin Veliki i Milanski edikt, rađanje hrišćanstva u rimskim provincijama na tlu Srbije. Više o toj izložbi Ljiljana Mandić.
Izložba, koja je već predstavljena u Viminacijumu, priređena je u okviru obeležavanja 1700 godina Milanskog edikta. Postavku čini 180 izvanrednih eksponata iz 10 muzeja u Srbiji, kaže vršilac dužnosti direktora Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Tom izložbom Narodni muzej želi da prikaže upravo to doba Konstantina Velikog, koje je ostavilo velike tragove na tlu Srbije, ali da bi se dobro razumelo vreme Konstantina, nužno je bilo i predstaviti uvod u njegov dolazak na vlast i uopšte situaciju u to doba na teritoriji današnje Srbije.
Među eksponatima Narodnog muzeja je već poznata Konstantinova bista, prikazana na nekoliko važnih izložbi u svetu. Tu je i vredna beogradska kameja, kao i nekoliko predmeta iz numizmatičke zbirke, na kojima je također prikazan Konstantin. Izložba u Atriumu Narodnog muzeja biće pred publikom do 8. septembra, a zatim će je videti i publika u Nišu.
Zgrada Beogradskog narodnog muzeja kao neuslovna za dalji rad zatvorena je već godinama za stalnu postavku i nema naznaka kada će početi rekonstrukcija. S druge strane, prošlo je godinu dana od kako je u požaru izgorelo vranjsko pozorište Bora Stanković i tamo rekonstrukcija još nije počela. Do sada je uređen kompletan glavni projekat. Iz Vranja, Miljana Okiljević-Nikolić.
Idejni projekat je usvojen, a glavni projekat biće završen 17. jula. U gradskoj upravi očekuju da će obnova zgrade pozorišta početi u septembru. Nakon požara pre godinu dana raščišćene su ruševine, a podrumski deo je zaštićen od padavina. Do sada je za obnovu pozorišta uplaćeno 35 miliona dinara. Glumci su nastojali, kako su to pročitali u proglasu odmah posle paljevine, da umetnost ne zaćuti. U otežanim uslovima, bez svog doma, imali su tri premijere i pripremaju sada još jednu. Igrali su u Domu vojske, u Omladinskom kulturnom centru, a leti i na otvorenom. Šteta na zgradi stare 120 godina je ogromna, ostali su samo zidovi i deo prostorija u novom delu. Policija utvrdila da je požar bio podmetnut i da je na meti bila diskoteka koja je u zgradu pozorišta, a koja je nedavno obnovljena i počela je da radi. Osumnjičenima za podmetanje požara počelo je suđenje krajem maja. Sljedeće ročište zakazano je za septembar i oni se brane sa slobode.
Danas je Međunarodni dan sportskih novinara, s nama je Miroslav Nešić. Miroslave, dobro jutro.
Dobro jutro.
U centru pažnje je u svakom slučaju uspjesi naših tenisera u Wimbledonu.
Jeste, Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Wimbledonu, pošto je savladao Tomija Hasa iz Nemačke sa 3-0 po setovima 6-1, 6-4, 7-6. Sutra u meču za plasman u polufinale Đoković će igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha. U ostalim četvrtfinalnim duelima sastaće se Ferrer del Potro, Kubot Janović i Verdasco Mari. Plasmanom među osmoricu najboljih u Wimbledonu Novak Đoković je obezbedio ostanak na prvom mestu liste najboljih tenisera sveta najmanje do oktobra. Time je postao sedmi teniser u istoriji po broju nedelja provedenih na prvom mestu. Rekorder je Roger Federer sa 302 nedelje. Ukoliko i na kraju godine bude najbolji teniser sveta, Đoković bi pretekao i trenutno šestoplasiranog Šveđanina Bjarna Borga, koji je 109 nedelja bio prvi na listi. Inače, u četvrtfinale turnira u Wimbledonu plasirao se i Nenad Zimonjić u paru sa Julienom Benetom, pošto su u pet setova bili uspešniji od pakistansko-holandske kombinacije Kureši-Royer. Naredni rivali biće im češko-indijski par Štepanek-Paes.
O Wimbledonu za vesti u 9, Miroslav Nešić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, a Srbija otvorila vrata čekaonice. Šta sve treba uraditi do januara kako bi pregovori trajali što kraće? Gosti, Milan Pajević, direktor Vladine kancelarije za evropske integracije, Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku i Branko Radun, politički analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Na graničnim prelazima između Hrvatske i Srbije, Bajakovo i Batrovci i jutro su duge kolone teretnih vozila posle promjena na terminalima zbog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. To je za Vesti 9 potvrdio Nebojša Brajković, šef smene na graničnom prelazu Batrovci.
U putničkom prometu na izlazu zemlje nema dužih zadržavanja, na ulazu u zemlju zadržavanja su do 15-20 minuta, na teretnom saobraćaju su zadržavanja po oko 10 sati. Kolona je dugačka oko 7-8 km, a na ulazu u zemlju teretni saobraćaj nema problema.
I na ostalim graničnim prelazima sa Hrvatskom kamioni čekaju od sat do 5 sati, ali za putnička vozila nema zadržavanja. A da bi smanjili korupciju, na putevima koridora 10 kroz Srbiju, graničnim prelazima Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina, počinje podela više jezičnih letaka u okviru akcije MUPA Srbije. U letku su informacije o pozivnim brojevima hitnih službi, saobraćajnim upozorenjima, uputstvima kako se mogu prijaviti slučajevi korupcije, žalbe, ali i pohvale na rad policijskih službenika.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu 20, Kragujevcu 19, Nišu 17 stepeni. Tokom dana sunčano s temperaturom do 28 stepeni. A informacijom da će slično vreme biti do petka, završavamo Vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Vesna Gemović, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Hvala vam na pažnji i prijatan i uspešan dan vam želimo.